Щипка здраве.
Плодовете и зеленчуците са незаменими с здравословните си качества храна. Това го знаят и децата. Но ако се запитаме, ядем ли достатъчно и редовно плодове и зеленчуци, отговорът на повечето от нас ще бъде отрицателен. Все пак, здравето е култура, затова нашето предаване ви предлага избрана информация и мнение на специалисти. А добрите решения остават във вашите ръце. Аз съм Рати, вие слушате Гласът на надеждата.
Препоръчва се плодовете и зеленчуците да бъдат около една трета от дневното количество храна, да се включват във всяко хранене и да бъдат първия избор при закуската. Проучванията доказват безспорно, че при хората, които едат много плодове и зеленчуци, рискът от хронични заболявания е по-малък, както и от сърдечни заболявания и дори някои видове рак. Аз съм Мира, а повече за идеалната диета очаквайте по-късно в предаването.
Не пропускайте рубриката «Щипка здраве», защото Мира днес ще ни посвети в тайните на червения пипер и карфиола. А освен това ще чуем и универсалната формула на здравето, така че не сменяйте честотата. След малко продължаваме с здравните новини.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здраве.
Вие слушате Гласът на надеждата, а нашия телефон е 032 633 533.
А сега идва ред на здравните новини. Започваме с информация за един от вредните навици, в които ние участваме с пълна сила като нация и заемаме трето място по пушачи на глава от населението в световен мащаб. Статистиката безпристрастно твърди, че 6 милиона души годишно умират от заболявания, предизвикани от цигарите. Числата стряскат и въпреки това много пушачи продължават да живеят с мисълта, че страховитите данни и предупреждения не ги касаят. Традицията да се пуши тютюн се заражда при индианците в Америка преди около 4000 години и в началото е свързана с религиозни ритуали. В края на 15 век тя става повсеместна практика в цялото западно полукълбо. Някои изследователи твърдят, че първите европейци, използвали тютюн, са членовете на експедицията на Колумб. В средните векове се смята, че пушенето е изключително полезно за здравето. Много лекари го препоръчват срещу главоболие и забобол, мигрена и астма. Хората тогава посягат към цигарите, за да се подмладят даже или да подобрят паметта и зрението си. По-късно лекарите започват обаче да се отнасят с подозрение към това лекарство от тютюна и се оказва, че той не е толкова полезен, колкото се предполага. Дори когато категорично е доказано, че цигарите нанасят непоправими щети върху здравето, броят на пушачите не намалява. А днес над 44% от българите редовно посягат към цигарите, като повече от 90% от децата в семействата на пушачи са подложени на въздействието на тютюневия дим. По данни на Световната здравна организация, България е на трето място в света по употреба на цигари на човек от населението. Изпреварват ни единствено съседите Гърция и далечната Япония. Цигарите могат да бъдат опасни за нас, дори когато не пушим. Затова ни напомня Михаил Христов в нашето студио.
Тютюнопушенето, ако говорим, нали, който е фактор, да кажем, дори ние да сме спасили от това, значи трябва да внимаваме с пасивното пушене. Това е един повишен риск от интоксикация, който идва от околната среда. Не случайно вече в доста държави се взимат мерки да не се пуши изобщо на обществени места по никакъв начин, без дори да се иска разрешение, защото това беше етап, през който се премина. Това са неща, които наистина застрашават човека, защото го подлагат на допълнителна интоксикация, на производство на свободни радикали и без друго човек има проблеми с антиоксидантите, особено с напредването на възрастта. С напредването на възрастта се влошава и качеството на храненето, т.е. все повече се получава недоимък и дефицит от хранителни вещества, който подлага на още по-голям риск възрастните хора, затова те са застрашени повече и съответно диабет, пак намесвайки, разбира се, наследствената обремененост и в случай сърдечно-съдови заболявания.
През последните години човечеството се обедини в борбата за по-дълъг, по-качествен и здравословен живот. Затова ще припомним какви отрови вкарваме в организма си при всяко дръпване на цигарет. На първо място естествено е никотина. Той е едно от най-известните и силно канцерогенни вещества. Съдържанието му в тютюневите листа е между 1 и 1,5%, но в някои сортове достига до 6-8%. В филтъра на една цигара се събира такова количество никотин, което е достатъчно, за да убие една мишка. Никотинът е изключително силна отрова, която поразява нервната, храносмилателната, дихателната и сърдечно-съдовата система. Другата отрова е катрана. Това е комбинация от въглеводороди, нитрозамини и феноли, повечето от които причиняват рак. Въглеродният оксид в тютюна пречи на червените кръвни тълца да пренасят кислорода до тъканите в организма. Естествено, това не са единствените отрови. В тютюна има радиоактивни вещества, олово, амоняк, ацетон, бензопирен, живак, ДДТ, циановодородна киселина и още много.
Последни данни показват, че рискът при пушачите от преждевременна смърт е два пъти по-голям, отколкото при непушачите. Най-разпространеното и смъртоносно заболяване, причинено от вредния навик, е ракът на белите дробове. Не бива да пренебрегваме и туберкулозата, бронхитите, рака на гърлото, трахеята, рака на устните. При жените всички тези процеси се развиват по-бързо, защото обемът на белите им дробове е по-малък, а освен това дамите са по-дребни, което означава, че съдържанието на никотин на килограм тегло идва по-голямо като количество. Жените, които пушат много по-често, раждат проблемни деца, като уврежданията се получават дори ако майките откажат през 9-те месеца на бременността вредния навик. Стотици са изследванията, доказващи безспорната вреда от тютюна. Паралелно с тях обаче учените не спират проучванията си за ползата от отказването на цигарите. Последните новини са, че здравето на хората, изоставили този порок, започва мигновено да се подобрява. Така че не съществува абсолютно никаква причина все още милиони жители на планетата да рискуват най-скъпото нещо, което имат – живота си.
И след тези изключително интересни данни за тютюна и цигарите, ето ви още една новина от областта на здравето. Тя засяга вирусите. Какво обичат вирусите? Вирусните частици запазват своята жизненост с часове и дори с дни в сух, прашен, топъл и застоял въздух. И умират бързо в чиста, влажна, прохладна и подвижна въздушна среда. С това пряко е свързан факта, че сезона на грипа, например, приключва тогава, когато прозорците на къщите се отворят широко и хората започнат да прекарват повече време навън. Висока концентрация на вируси поначало може да има само в закрито помещение. Навън човек може да се зарази само ако се разцелува при среща с болен. Защо децата боледуват от вирусни инфекции, когато времето е лошо? Много често майките задават този въпрос. Не е заради вятъра, дъжда и студа, скъпи майки. Основната причина е, че в лошо време децата просто прекарват по-малко часове навън и общуват с връстниците си основно в затворени помещения. Така че най-ефикасното средство срещу вирусните заболявания е редовното проветряване. Желателно е това да става, когато всички са здрави. И задължително е, когато някой е болен. Колкото повече деца има в едно помещение, толкова по-интензивно трябва да се проветрява. Нека се използва всяка възможност в детските градини и училищата помещенията да се проветряват. И не забравяйте, че основният резервуар на вируси си остава болният човек. Скоро след влизането му в проветреното помещение, то, за съжаление, вече не е безопасно.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас. Пишете ни на адрес Пловдив, 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. Скъпи приятели, Продължаваме с здравните новини и по-точно с една много интересна новина, която ни казва на какъв език плачат бебетата. Плачът на новороденото може да звучи еднакво в ушите на лишените от сън родители, но според учени това не е така. Бебетата плачат на езика, на който говорят родителите им още през първите дни от техния живот. Международен екип от германски, френски и американски учени са изследвали 60 новородени и са установили, че бебетата започват да учат езика още в утробата. Много преди да произнесат първите си неразбираеми звуци, техният плач може да бъде различен според майчиния език. Френските бебета плачат с нарастваща мелодичност, докато германските новородени предпочитат по-ниски тонове, което според учените отговаря на характерните различия между двата езика. Новородените могат да произвеждат различни мелодии, когато плачат, и предпочитат тези, които са им познати от утробата. Изследователите са записали плача на 60 здрави новородени, 30 от френскоговорящи и 30 от немскоговорящи семейства. Проучването показва ясни различия в звученето на детския плач, базирани на техния майчин език. Според специалистите, това са първите опити на бебетата да общуват с майките си чрез имитиране на това, което са чули, дори докато са били още в утробата.
Скъпи приятели, това бяха здравните новини на По-добре здрав. А вие слушате радио Гласът на надеждата.
Бъдете активни и сами изберете кога да ни чуете. Може да уговорите, че са на нашата среща в интернет на адрес www.sdabg.net и оттам влизате в линк Адвентно радио.
Здравейте отново, аз съм Мира. Нашето здравно предаване продължава с диетата на новото хилядолетие, която учените поддържат днес. Тя е просто невероятно подобна на онази, която Бог дава на Адам и Ева при сътворението. Според написаното в книгата Битие, първата книга на Библията, впрочем още от началните си страници Библията говори за диетата на човек. Това е забележително. Та според написаното там, идеалната храна за хората е плодове, зърнени храни, ядки и семена. Зеленчуците са добавени по-късно. Храняйки се по този начин, дори без достъп до дървото на живота след грехопадението, хората живеят почти по 1000 години. По-късно, когато се добавя месото, продължителността на живота драстично се съкращава.
В края на 70-те години на миналия век научната общност най-накрая призна, че е била в грешка, препоръчвайки яденето на месо и животински продукти като първостепенен източник на хранителни вещества, а в началото на 90-те учените издадоха едно ново ръководство, основано на научни доказателства. Това е пирамидата на рационалното хранене, която удивително наподобява хранителния режим, препоръчан от Библията. Храните, които те предлагат, и учените, и Библията, са с ниско съдържание на мазнини и богати на целулоза, сложни въглехидрати, витамини и минерали. Тези храни идват от зърна и растения – хляб, зърнени, ориз, плодове и зеленчуци. Но не е тайна, че българинът не се храни здравословно.
Според едно изследване на Европейския съюз, българинът консумира около 120 грама кафе, 114 мл безалкохолни напитки, срещу 51 мл минерална вода и същевременно много малко плодове и зеленчуци, предимно във вид на плодов сок, около 70 мл дневно. И същевременно консумира много рафинирани храни, също така голямо количество бира, около 86 мл, срещу 51 мл минерална вода, а също така около 9 грама твърд алкохол и по 7 грама вино, срещу 1 грам супа. Това е изследването на Европейския съюз.
Това беше доктор Емануил Генов с данните от СЗО, а картината ще допълни Михаил Христов, специалист по хранене и диететика.
От доста време е установено, че българина се храни с по-голямо количество въглехидрати, а през дългите години, през вековете, казваме, че по-малко се е хранял с месо. Това, вероятно, може да е изиграло и положителна роля, но така или иначе в последствия и в днешно време особено, българите вместо да се хранят с повече плодове, зеленчуци, варива,
наблягат
месо,
на въглехидрата.
Да, месо, риба, яйца, млечни продукти, те наблягат повече на рафинирани въглехидрати, с което става и прехранване, значи повишена консумация, с захар, алкохол и сол. Значи това е прехранването на българина.
Все пак здравето е култура, а промяната се дължи на няколко добри решения. Неизменна част от здравословното меню са зеленчуците, което ме подсеща, че е време за щипка здраве. Мира днес ще ни убеждава в каузата на карфиола, а подправките ще бъдат представени от червения пипер.
Щипка здраве! Здравейте, скъпи приятели! Започва вашата щипка здраве. Аз съм Мира. Днес съм избрала да поговорим за един зеленчук, който се яде предимно зимно време и кой знае защо ние българите го ядем предимно на туршия. Но всъщност карфиолът, за който сега ще поговорим, е добър и за салата, добър и за различни ястия. Той е роднина на броколито, но с много по-мек вкус и може би затова децата го обичат повече. Той съдържа традиционните витамин С, витамин Б и така нататък, но освен това, той е полезен и с нещо уникално. Съдържа антиканцерогенни фитохимикали. Когато си купувате бял карфиол, трябва да бъдете сигурни, че избирате свежа глава. Не бива да има черни петна по нея. Освен това е добре листата да са още върху главата, за да може да прецените кога е откъсната зелката. Дори е хубаво да го оставите с листата, когато го прибирате в хладилника, така много по-бавно увяхва. Когато го съхранявате, е добре да бъде в нейлонова турбичка, но не много дълго. Ако остане за повече от 2-3 дни в хладилника, той става кафяв. Как можете да го приготвяте? Можете да го правите на салати, като първо го попарвате за 20-30 секунди в вряла подсолена вода и след това добавяте различни сосове. Основният вид сосове, които се употребяват за салатата от карфиол, обикновено съдържат чесън, но това не е задължително, естествено. Можете да правите сосове с кисело мляко, с горчица или с сирене. Когато го готвите било на супа или на ястие, той трябва да се свари напълно. Разбира се, има виолетов карфиол, зелен карфиол, но ние тук в България почти не употребяваме от тези видове. При нас основният е белият карфиол. Не забравяйте, че той ви доставя 100% от вашата ежедневна нужда от витамин С. Той е достатъчно да изядете 2-3 розички карфиол и наистина сте предпазени от повечето зимни заболявания. И тъй като искам да спазя традицията и да ви запозная с полезните свойства и на една подправка, днес избрах да ви кажа 2-3 думи за, може би, най-българската подправка. Сигурно се сещате за коя говоря. Това е червеният пипер. Той се прави от изсушени червени чушки, които след това се смилат. Има някъде около 200 разновидности на червения пипер по света. Ние тук в България познаваме основно две. Едната е сладкият, а другият – лютивият. Всеки има своите качества. Сладкият червен пипер е традиционна съставка на повечето български ястия, а лютивият обикновено се слага при сервирането, само за да стане ястието малко по-пикантно. Всъщност, лютивият червен пипер е полезен при различни видове вирусни заболявания на устната кухина или на носа, отпушва прекрасно носа. Естествено, това е съпроводено с доста кихане и със сълзи, но въпреки това е много по-добре да използвате него, отколкото различни капки, направени единствено и само от химикали. И така, днес поговорихме за карфиол и за червения пипер. Това беше вашата малка щипка здраве. Бъдете крачка напред. Споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg.
Аз съм Мира.
Аз съм Ради.
С удоволствие ще включваме ваши материали в нашето предаване.
И така, преди малко чухме Мира със щипка здраве. Днес говорим за диетата на новото хилядолетие. Модерната диетология се връща към храненето в рая, а нейната теоретична основа – нутрициологията, която е сравнително нова наука, е достигнала до универсалната формула на здравето. И така, тази формула изглежда ето така. 1,5 на 28, на 70, на 16, 7, 3.
Това телефонен номер ли беше или квадратура на стая?
Ни най-малко. По-скоро е сбор от 1,5 литра вода, 28 е числото на аминокиселините, 9 от тях са незаменими, както знаем, 70 е числото на макро- и микроелементите, 15 от които са ни необходими всеки ден. Това са калций, магнезий, калий, натрий, селен, цинк, желязо и така нататък. След това идват 16 основни витамина, включително водорастворимите, които са ни нужни всеки ден. 7 е групата на ферментите и 3 на ненаситените масни киселини, които също ни трябват всеки ден.
Аз не можах да го запомня, камо ли да го изчисля това. Според мен трябва да я повториш формулата още веднъж.
Добрата новина е, че не е нужно да го правим, да изчисляваме какво трябва да ядем, за да си набавим веществата от тази формула. Просто трябва да наблягаме на плодовете и зеленчуците и да обърнем внимание на разнообразието.
Аз предлагам тук да дадем думата на специалист, а именно на Михаил Христов.
Съгласна съм.
Значи, говорим за прочутото трио от витамини А, Е и С. Това са витамини, в същото време с вещества с антиоксиданти на характер. Това са естествените всъщност антиоксиданти за човека. Значи, на първо място, разбира се, морковът, където идва името му. След това, разбира се, говорим за домати, които са много богати на ликопен. Говорим за кайси, пъпиши, спанак, магданоз, които оглавяват тези списъци. Също кисели, слапът, коприва, независимо дали е парища коприва или мъртва коприва. След допълването на десна витамина става от витамин С. Мощен антиоксидант, както казах в началото. Значи витамин С, това са пресните плодове. Витамин С, разбира се, че говорим за касиса, за шипките, от които може да се оплодотвори. И също нали, тропическите плодове в зимния период. Нали, там една класация така, за 5 често срещани плода, това са ягоди, лимони, портокали, киви, грейпфрут. Така се подрежат. Значи, разбира се, ягодите имат най-много, след това лимони, портокали и така насам. Също на витамин С са много, много богати, с много високо съдържание. Те направо са рекордьори, освен касица, за която споменах. Говорим за киселиц, също лапът или коприва. Сега пиперките също са богати на витамин С, доматите. Изобщо, без да знаем конкретното съдържание, дали е в 200 или 120 мг и така нататък, е добре да знаем, че пресни плодове и пресни зеленчуци трябва да приеме просто в изобилие. Няколко порции на ден, всяко ядене е добре да бъде предшествано от една салата свежи зеленчуци според сезона. Витамин Е е толкова ценен, значи за сърцето той всъщност се оказва най-ценен, точно за предпазване на сърцето и кардиолозите направо днес вече го изписват като лечебна субстанция. Това е витамин Е. В изобилие можем да го открием в слънчогледовото и рапишното олио. Това е витамин Е, също така съществува и в други такива масла, които са растителни. Също в бадемите присъства, ядките, така че наред с плодове и зеленчуци ето още един стимул, още един мотив да приеме големи количества ядки и семена, разбира се, сурови, непечени и несолени.
Това бяха съветите на Михаил Христов. Междувременно видяхме, че българинът страда от количествено прехранване и качествено недохранване. Ядем твърде много тестени, мазни и месни храни, а твърде малко плодове и зеленчуци. За това накрая ще прибавим още един аргумент в тяхна полза.
И така, слушайте внимателно. Всекидневната употреба на плодове и зеленчуци пази мозъка и подобрява познавателните способности. Това е извод от проучването на международна изследователска група от Германия, Италия и Съединените щати. Проследена е взаимовръзката между консумацията на плодове и зеленчуци, антиоксидантния статус в кръвната плазма и умствената дейност при 193 здрави доброволци на възраст между 45 и, забележи, 102 години. Установено е, че хората, които консумират всекидневно около 400 грама плодове и зеленчуци, имат по-високо ниво на антиоксиданти в организма и ниски показатели на увредени от свободни радикали липиди. При тази група показателите на познанието са значително по-високи, отколкото при тези, които приемат по-малко от 100 грама плодове и зеленчуци на ден. Така че лекарите ни съветват тези продукти да бъдат достатъчно много в менюто ни, още от най-ранна възраст, за да се избегнат по-късните нарушения на мозъчната дейност.
И така, надяваме се, че бяхме убедителни. Днес говорихме за идеалната диета. Специалистите преоткриват модела на хранене, който Бог даде на Адам и Ева в рая. Аз съм убедена, че най-доброто за нас Бог го знае най-добре. Плодове, зеленчуци, семена и ядки. Яще изобилно. За здраве! Тук е радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Благодаря ви, че избрахте По-добре здрав.
Слушайте нашето предаване, което е посветено на доброто здраве. Всеки понеделник на тази честота по същото време. Аз съм Мира и обикновено чувате мой глас, когато позвоните на 032 633 533. До чуване!
И останете със здраве!